Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
V září 1918 opustil spisovatel Franz Kafka Prahu, sevřenou válečným strádáním a hladovými demonstracemi, často namířenými proti Němcům a Židům. Státní moc tyto demonstrace velmi obtížně zvládala. Od zaměstnavatele dostal 14 dnů dovolené a místo, aby odjel do sanatoria, pracoval v ovocnářské školce zahradnictví v Turnově. O měsíc později se stal občanem Republiky Československé. Knihy v natažených rukách začaly těžknout. A tak přidal do kroku. Na konci skleníku stál stůl, ke kterému se lísala židle. Nepatřili k sobě, nebo vedle sebe alespoň nebyli dlouho. Stůl byl původně nejspíš zelený, taková ta zelená barva, co si jí půjčili skláři ze slepých ramen řeky a vyráběli z ní pivní láhve. Asi vlivem vlhka ve skleníku a slunečním svitem, cezeným přes skleněné tabule, se zelená barva změnila v rozpukané šedohnědé jizvy. Zelené jenom po okrajích. Židle vypadala trochu zachovaleji, snad byla o pár dnů mladší. Asi kulhala na jednu nohu, protože stála trochu nakřivo, nebo byla ve skleníku křivá podlaha. Konečně došel ke stolu a položil na něj knihy. Deska stolu zakňučila a odlétly z ní štěpinky zelené barvy. Dosedl na židli. Taky zaprotestovala. Pohladil ji po opěradle, ale pokusila se ho škrábnout čouhajícím vrutem. Vzal z hromady horní knihu a začal v Deutschlandkern obst Sorten od Johanna Ehrenthala listovat. Dvakrát byl v pokušení naslinit si prst, ale prach, který kniha vypouštěla při každém otočení stránky, ho od intimnějšího kontaktu zrazoval. Jako záložky použil suchá stébla trávy a nakonec všechny tři odrůdy našel. Barevné ilustrace téměř přesně odpovídaly třem různým jablkům, která ležela na stole. Zelené se tvářilo kysele, jedno červené se smálo a druhé červené jakoby se spíš cudně schovávalo. Pak mezi jablky vypochodoval škvor. Nohy mu zapadaly do jizev stolu a po chvíli se otočil a snažil se vrátit k jablkům. Úplný řehoř, pomyslel si Franz Kafka. Ovocnářská školka Turnov. V srpnu 1921 odvezl malíř Jaroslav Panuška nemocného Jaroslava Haška do Lipnice nad Sázavou, aby tu Hašek mohl v klidu, ale hlavně daleko od pražských hospod, psát román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Nakonec byl Hašek tak nemocen, že Panuškovi román pouze diktoval. Jaroslav Hašek zemřel v Lipnici nad Sázavou v lednu 1923 a Švejkovi osudy nikdy nedovyprávěl. Přednosta stanice si dal ruce v bok a zkusil se podívat do slunce. Nešlo to. Hned zamhouřil oči a pod víčky se mu usadily oranžové a žluté kotoučky. Když oči zase otevřel, kotoučky se z podvíček vydaly na cestu po úřední béžové fasádě nádražní budovy a po nápisu Světlá nad Sázavou. Nakonec, jak se snažili dohnat přednostů v pohled, usadili se na dveřích nádražního záchodku, ze kterého se právě soukal obecní blb Véna. Chodí na nádraží na klozet minimálně dvakrát denně, ale je čistotnější než leckterý cestující. Pan přednosta Vénovi zamával a ten na oplátku zatřepal oběma rukama, jako by chtěl odletět. Nepodařilo se. Zůstal na zemi. Velká ručička na nádražních hodinách se posunula k půli a pan přednosta věděl, že musí Vénu z nádraží vypakovat. Byl hodný, ale pokud se na peronu potkal s brzdícím vlakem, začal vždycky příšerně ječet a třást se. Někdo říkal, že ho snad v dětství málem vlak přejel, ale kdo ví, co se mu v té poloprázdné hlavě honí. Pan přednosta došel k Vénovi, chytil ho jemně za předloktí a pokusil se ho vymanévrovat před nádraží. Tělo kladlo trochu odpor a ústa opakovala pořád dokola dvě nesrozumitelná slova, ale nakonec Véna odešel ulicí do města. Panu přednostovi se podařilo vrátit na peron právě včas a zasalutovat přijíždějícímu vlaku. Když se skřípot, rachot i pára usadili, otevřely se dveře posledního vagonu a na peron vypadl batoh. Pak kufr a ještě jeden, který se po dopadu zlomyslně otevřel. Pak nějaký balík v nahnědlém papíře, ovázaný motouzem. Pan přednosta vykročil k té hromadě zavazadel a nádražní zřízenec se chopil oje vozíku v očekávání diškrece. Pak z vlaku vypadl ještě jeden balík, zabalený v nějaké kostkované dece, nebo co to bylo, převázaný dvěma pásky od kalhot. Nakonec se na stupínku objevily i boty a pak celá postava. Pan přednosta se přestal mračit, protože poznal pana malíře Panušku. Zřízenec dohrkal s vozíkem k hromadě zavazadel a začal nakládat. Malíř se stoupil mezi drážní zaměstnance, kloboukem si oprášil kalhoty na stehnech a podal panu přednostovi ruku. Vše vypadalo skoro idylicky, ale pak se začala z vlaku hrabat ještě jedna tělesná schránka, šířící okolo sebe pach potu a piva. Podařilo se jí zdolat schůdky, i když to vypadalo spíše jako výuka nějakého domorodého tance. Postava se opřela o malíře Panušku. Usmála se zeširoka na pana přednostu a pak si říhla a začala něco mumlat. To je pan spisovatel Hašek, vysvětlil situaci přednostovi stanice malíř. Přednosta se mírně uklonil a pomyslel si, že jeden Véna snad v okolí stačí. Dne 13. července 1925 našli na archeologickém nalezišti mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem dělník Josef Seidl a technický vedoucí archeologického výzkumu Emanuel Dania části sošky, která dostala jméno Věstonická Venuše. Vykopávky vedl světoznámý archeolog Karel Absolon, který v době nálezu nebyl přítomen. Soška byla vytvořena asi 28 tisíc let před Kristem. Sezení na dřevěné bedničce nebylo úplně pohodlné. Vycházející slunce začínalo štípat do očí a chystalo se za chvíli štípat i do kůže, ale škvarky, co si vzal doma k snídani, byly prostě báječné. Lámal chleba na malé kousky. Na každý kousek téměř obřadně položil dva škvarky a pak pochoutku strčil do úst. Chvíli přemýšlel, jestli si nepřesedne zády ke slunci, protože ho nutilo mžourat, ale pak raději sklonil hlavu a utrhl z chleba další kousek. Než na něj stačil položit škvarky, najednou se setmělo. Zvedl hlavu a zjistil, že na nebi se nestalo nic, jenom si mezi něj a slunce stoupl vedoucí. Silueta byla zarámovaná slunečními paprsky a stín se táhl až někam daleko přes jeho vlastní stín. Ruka se škvarky se na zlomek času zastavila. Ale pak dokončila dráhu. Vložil si další porci do úst, ale zároveň vstával. Vedoucí ho poplácal po rameni a ukázal do odkrytého kruhového prostoru, ve kterém kdysi nejspíše hořeli ohně. Vyrazili spolu a na místě se pustili do práce. Josef Seidl našel nejdřív nějakou zvířecí kost a potom něco, co ho přimělo udiveně zavrtět hlavou. Vypadalo to jako trup ženy s protáhlými ňadry. Podíval se na vedoucího Daniu, který zrovna o pár metrů dál kroutil hlavou nad dalším kouskem hlíny, který připomínal ženský klín. Klement Gottwal patřil k československé levici od počátku 20. let. V roce 1925 se společně se svými věrnými dostal do vedení Komunistické strany Československa, která se tak definitivně a na dlouhou dobu stala pouhou převodovou pákou k distribuci povelů sovětských komunistů pro československou komunistickou levici. Dne 21. prosince 1929 pronesl v československém parlamentu projev, ve kterém demokratickým politikům oznámil, že se komunisté jezdí do Moskvy učit, jak jim zakroutit krkem. Klement Gottwal sloužil sovětským zájmům věrně a ochotně až do své smrti v roce 1953. Vstal od stolu a došel k dceři, která si už dobrou půl hodinu prospěvovala jakýsi slepenec písní, zřejmě zaslechnutý u flašinetáře. S dětskou neobratností měnila slova a zasunovala jednotlivé sloky do jiných skladeb. Pohladil ji po vlasech, i když by jí nejraději dal pár pohlavků. Byla k nevydržení už pár dní, jako vždycky před Vánocemi. Dětský obličej se k němu zvedl a pusa se konečně zastavila a usmála. Natáhla k němu ruce a on ji popadl okolo pasu a zvedl ke stropu místnosti tak rychle, až sebou lustr poplašeně cukl. Vypadalo to, že dítě má radost z letu a z rozhledu po místnosti, protože takhle vidělo i do temných zákoutí na skříních. Seděla tam můra a nejspíš čekala na jaro. Vypadalo to, že na to vyzrál, ale dcerka začala zase zpívat. Postavil ji opatrně na zem a přemýšlel, jak ji zabavit. Potřeboval chvíli ticha a soustředění. Nejraději by ji oblékl a vystrčil z bytu, ale to by zase myslel na to, aby se jí nic nestalo a stejně by se nesoustředil. Dítě odkráčelo a u dveří si sundalo ze skobičky klíč k záchodu. Rychle se vrátil ke stolu a doufal, že přes chodbu a dveře od záchodku nebude zpěv slyšet. Chvíli se hrabal v papírech a hledal, kam zatím projev dopsal. Věděl, že nakonec řekne něco trochu jiného, ale větu, která ho napadla, jakmile se za Martičkou zavřely dveře, si Klement Gottwald musel zapsat hned, než se ta zpěvačka vrátí. A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. Za slovem Moskva udělal tak důraznou tečku, až pero zaúpilo. Začínal se na zítřek těšit. Dne 27. března 1935 přijeli do Československa na pozvání skupiny surrealistů v ČSR francouzští surrealisté André Breton, Paul Eliard, které doprovázela manželka Andrého Bretona, malířka Jacqueline Lamba Breton. Na Wilsonově nádraží přivítali francouzské kolegy Vítězslav Nezval, Adolf Hofmeister, Bohuslav Brouk, Jindřich Štýrský a další. Během pobytu v Československu proslovil André Breton několik přednášek, například Co je surrealismus, kterou později vydal nakladatel Joža Jícha knižně. Číšnický učeň Bedřich se poškrábal bílou rukavicí na hlavě a pak pokračoval ve sledování pana kuchaře Broška. Bílá čepice se soustředěně sklánila nad hrncem, ve kterém si horká voda hrála na peklo. Pan kuchař pozoroval nejen hladinu, ale především to, co pod ní bylo uvězněno a co se zoufale zmítalo v pekle varu. Všichni radci už byli zcela jistě mrtvi. Brožek dal rukou pokyn kuchařskému učni Láďovi, aby mrtvoli vylovil a sám obřadně vypnul plynový hořák pod hrncem. Láďa pak dostal další pokyn a začal na talíř přesouvat z kuchyňského prkénka plátky pražské šunky, nakrájené tak tence, že by se z nich dala bez problému ubalit cigareta. Divná kombinace, pomyslel si Bedřich, který věděl, že pomalu přichází jeho chvíle. Láďa na talíř s rakem a plátky šunky přidal ještě pořádný kopeček, či spíše kopec, čerstvě vyšlehané majonézy a několik znojemských okurek. Bedřich trochu zakroutil hlavou. Veliký talíř položil na ještě větší tác, na kterém už stála láhev sektu, sklenka a kelímek s borůvkovou zavařeninou, popadl tác za uši a vyrazil vstříc svému prvnímu spropitnému. Vyšel z kuchyně a zdviží pro personál vyjel do patra. Pak se neslyšně vydal chodbou. Jen jednou trochu zakolísal a sklenka cinkla o láhev. Jinak bylo naprosté ticho, které Bedřich na konci chodby probudil zaklepáním na dveře hotelového pokoje. Tác způsobně čekal na servírovacím stolku u pokojových dveří, kam ho Bedřich před zaklepáním položil. Nic se nedělo. A tak zaklepal znovu. Zase zaklepal a už byl v pokušení položit na dveře ucho, ale v tom se otevřeli. Tmavovlasý muž v županu, z kterého koukali bosé chlupaté nohy, se podíval na Bedřicha, pak na tác a pak se usmál a gestem mladíka vyzval, aby vstoupil. Bedřich překročil práh a položil tác na stůl v rohu pokoje. Bedřich se zbavil nákladu a uklonil se směrem k muži. Ten sáhl do kapsy županu a do decentně nastavené dlaně pustil dva předměty. Bedřich dlaň sevřel a s divným pocitem a dalšími dvěma úklonami vycouval z pokoje. Divný pocit se potvrdil. Nebyly to mince, ale dvě hrací kostky. Pozoroval je na dlani a kroutil hlavou. První spropitné se nekonalo. Chtěl s nimi vstekle seknout do chodby, ale nakonec se ovládl a sjel zdviží až do dvora, kam učni chodili kouřit. Pozdravil poslíčka a vyprávěl mu, co právě zažil. Ten se začal smát a pak vyndal z kapsy hrací kostku. Dostal ji včera za tahání kufrů. Ten pán je prý Francouz. Recepční říkal, že se jmenuje André Breton, nebo tak nějak. Do obsazeného československého pohraničí, ze kterého se stala říšská župa Sudety, se 10. listopadu 1938 přenesla z Německa Křišťálová noc. Pod tímto poetickým názvem se ukrývala vlna brutality, namířená proti židovským obyvatelům pohraničí, během které byly vypalovány synagogy a modlitebny, ničeny židovské hřbitovy a týrány a zabíjeni lidé jenom proto, že byli jiní. Kroky se odrážely od fasád domů a hlasitý dech jakoby naleptával okenní tabulky. Při každém kroku se ohlédla a v uších pořád slyšela praskání ohně požírajícího dřevo i zdi. Plameny, i když už byli daleko, stále tancovali v očích divoký oranžový tanec a nebylo přes ně pořádně vidět. Už asi pětkrát šlápla do kaluže, protože si ji prostě přes tu oranžovou zář, co si nesla sebou, nevšimla. Okolo hořícího domu se musela protlačit povykujícím davem. Naštěstí nebyla sama, ale ocitla se v hloučku pěti žen razících si cestu stejným směrem. Z nebe pršely jiskry a saze. Jiskry umíraly na podzimní dlažbě. Některé chvíli žily ve spárách mezi kostkami a snažily se okusovat jejich šeť. Saze zlomyslně uléhaly na dýnka klobouků a na čepice, ty nejodvážnější dokonce na tváře davu. Kdo se po mastné sazi ohnal rukou, koledoval si na tváři černé znamení. Zahlédla dva výrostky, kteří si navzájem roztírali saze po tvářích do úhledných pruhů. Nechala ten dav, co praskal a hučel ozvěnou požáru za sebou a postranními ulicemi se blížila k domovu. Zase se ohlédla a levá noha ji zradila. Plameny otisknuté v očích ji zakryly místo, kde v chodníku chybilo několik dlažebních kostek. Kotník se ohnul někam, kam se ohýbat vůbec neměl a rovnováha ji opustila. Nechtěla pustit náklad, takže nerozhodila ruce, aby si chránila obličej. Tělo dopadlo na rameno a na tvář. Nebyla si jista, jestli krev z tváře začala téct okamžitě nebo až po třech vteřinách ticha, rušeného jenom ozvěnou praskání ohně v uších. Posadila se a opřela o zeď činžáku. Rukama pořád držela náklad, ale už pomalu litovala, že ho má. Bylo jí líto si do tak pěkných látek utřít krev z obličeje a ten balík položila na chodník a vytáhla z kapsy zimníku kapesník. Moc to nekrvácelo, ale kapesník se přesto snažil od tváře štítivě odtáhnout. Kopla do balíku, stejně za to mohl on. Původně si myslela, že až z těch pěkných látek odpáře ty židovské klikyháky, budou z toho pěkné dečky, nebo už je i polštáře. Teď měla chuť se vrátit k synagoze a hodit to zpátky do ohně. Noha začala otékat a chodník ji studil do zadku. Cheb 10. listopadu 1938. Dne 12. prosince 1943 podepsali v Moskvě, kam odjeli zcela dobrovolně, představitelé československého exilu s představiteli Sovětského svazu smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik. Stalinův Sovětský svaz tak učinil první krok k ovládnutí Československa. Smlouvu podepsali Zdeněk Fieringer a Vjačeslav Michajlovič Molotov. Cestě Československa do otroctví přihlíželi Edvard Beneš a Josif Vissarionovič Stalin. Popotáhl si rukáv saka a pak založil ruce za záda. Propletl prsty a dotkl se ostění. Bylo teplejší než vzduch v místnosti. Možná se za dřevem ostění skrývalo nějaké topení. Rozpojil ruce a položil dlaně na dřevo. Třeba by někdo takhle pohmatu poznal, jaké dřevo to je. Možná je to třešeň, možná mahagon, možná bříza. Ale nejspíš by to pohmatu nikdo nepoznal, protože na dřevě bylo několik milimetrů lesklého průhledného laku, který dřevo začaroval k mlčení. Prsty nahmátly z páru. Možná to byla jen prasklina. Sledoval tu prohlubeň hmatem tak dlouho, jak to paže umožnila, aby nemusel pohnout nohama. Byla to spíš spára. Pravidelná, vodorovná, nikam neuhnula. Dva prsty ve spáře něco námatali. Něco měkkého, trošku přilnavého. Nejdřív ho napadlo, že je to žmolek papíru nebo tabáku. Byl v pokušení to vzít a podívat se na to, ale teď se to nehodilo. Taky to mohl být něčí holub z nosu. Prsty chtěli ucuknout, ale přilepilo se to na ně. Trochu se mu zvedl žaludek. Bude se muset podívat, co to prsty ulovili. Jak Edvard Beneš vracel ruku dopředu, zavadil rukávem o uniformu soudruha Stalina. Vošť pootočil hlavou a trošku se usmál. Právě ve chvíli, kdy Zdeněk Fierlinger podepsal smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. To na prstech nebyl holub, ale mrtvá moucha.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.